Sama-sama kita siap sedia untuk berhimpun doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat pagi ini, mari kita naikkan pujian nyanyian Kidung 344. Kidung Rohani 344. 344. Yesus pelindunganku yang teguh.
Tuhanlah batu karangku, pelindunganku yang teguh. Luputkan dari bahaya, pelindunganku yang teguh. Yesus tempatku, karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, tiang awan dan tiang api, pelindunganku yang teguh. Iblis datang ku tak gentar, pelindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, walaupun badai menerjang, pelindunganku yang teguh. Tuhan tetap setia, pelindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, oh batu karang surgawi, pelindunganku yang teguh. Kau penolongku selamanya, pelindunganku yang teguh. Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan, Yesuslah batu karangku yang teguh. Dalam setiap pencobaan.
Syukur puji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa memohon Roh Tuhan memimpin kebaktian kita hari ini. Mari kita bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berbicara. Syukur puji Tuhan, dengan kesempatan ini, saya dapat berkongsi firman dengan saudara dan saudari sekalian. Terlebih-lebih dahulu, saya ingin mengirimkan salam damai sejahtera kepada seiman-seiman dan juga rakan-rakan yang dikasihi di dalam Kristus, yang sekarang bersama dengan kita di atas talian siaran khotbah ini. Hari ini di seluruh dunia telah menghadirkan kecemasan dan ketakutan tentang perebakan wabah virus COVID-19. Setakat ini, jumlah kes jangkitan telah mencecah lebih daripada 1 juta pesakit. Tetapi, apa yang lebih menakutkan kita semua adalah jumlah kematian telah mencapai lebih daripada 80 ribu orang. Satu angka yang tidak dapat diduga. Semua ini dipunca oleh sejenis virus yang sungguh kecil sejauh kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, namun mampu membunuh begitu banyak nyawa. Banyak orang, terutama orang-orang Kristian yang sudah tidur lama dalam iman mereka, telah mulai bangun dari panggilan pandemik ini. Jika kita adalah salah satu daripada mereka, kita harus mulai bersiap-siap akan apa yang akan menjadi lebih serius di hadapan kita. Jika begitu banyak manusia yang begitu susah mengatasi pandemik kali ini, apakah yang membuat kita berasa lebih aman tentang bencana yang lebih besar, lebih dahsyat yang akan menimpa kita di masa depan? Bukan semua orang Kristian mempunyai iman yang sama. Ada orang mengalami ketakutan yang berlebihan. Yang lain pula nampak tenang sahaja. Terlebih lagi kita bersyukur untuk dua jenis orang begini. Mereka yang takut pasti akan menyedari apa yang masih kurang dalam iman mereka. Dan juga sama sekali apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Mereka yang merasa tenang pula, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah mereka sudah bersedia untuk menemui pencipta mereka pada hari kehakiman. Jikalau betul, maka syukurlah. Kemungkinan yang kedua ialah mereka masih berpegang teguh kepada kepercayaan yang sudah salah. Apakah yang salah? Yaitu mereka percaya bahwa mereka akan dilindungi oleh Yesus daripada segala malapetaka. Tuhan ialah Tuhan yang tidak akan bertentangan dengan janjinya sendiri. Tentu saja tidak salah untuk mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yesus kita. Tetapi, apakah betul berpegang pada kepercayaan yang sudah salah? Apakah kita menyedari di manakah kesalahan di sini? Baru-baru ini, banyak orang Kristian pasti akan menyebarkan atau pernah menerima dorongan daripada Nas Mazmur 91. Kita juga telah pun tidak merasa asing dengan Mazmur ini kerana ada begitu banyak pendeta, diaken dan penatua yang menyampaikan khutbah dengan menggunakan bahagian ini. Di tengah keadaan bahaya sekarang ini, pasti memang sesuai ataupun sewajarnya menjadi Mazmur 91 sebagai penghiburan iman kita. Pagi ini, kita juga tidak dikecualikan. Mari kita sama-sama merujuk pada Mazmur 91. Mari kita merujuk Mazmur 91. Mazmur 91. Mari kita baca semuanya sekali. 91 ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di sini Mazmur 91 secara umumnya dapat dibahagikan menjadi dua bahagian. Bahagian pertama dari ayat 1 hingga 13. Ayat 1 hingga 13. Di bahagian besar ini berbicara tentang pengakuan dan kepercayaan pemazmur akan perlindungan Tuhan dan keselamatannya. Ada berbagai kata yang berkaitan dengan perlindungan muncul berkali-kali dalam mazmur ini. Seperti contoh, lindungan, naungan, pertahanan, perisai, dan pagar tembok, dan seterusnya. Begitu pula berbagai kata kerja yang mengarah pada erti yang sama. Seperti contoh, melepaskan, menudungi, menjaga, menatang, dan seterusnya. Sungguh jelas sekali apabila kita baca Mazmur ini, ia menjanjikan bahwa penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang yang beriman. Dalam ayat 5 dan 6 sini berkata, walaupun ribuan orang akan rebah, kita hanya akan menonton sahaja. Dalam ayat 7 dan 8. Benarkah Mazmur ini menjanjikan perlindungan mutlak dari bahaya? Benarkah orang Kristen tidak mungkin tertular suatu wabah? Pertama-tama, semua berkat Tuhan sehubungan dengan pembebasan dan perlindungannya yang dicatat dari ayat 1 hingga 13 ini hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Semasa kita baca ayat nomor 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dari ayat ini, seolah-olah memberikan gambaran bahwa pemazmur sedang membentengkan ini sebagai suatu tempat atau lokasi. Lebih-lebih lagi, pemazmur menggelar naungan dan lindungan ini sebagai tempat perlindunganku pada ayat 2 dan ayat 9. Penggunaan istilah tempat, pasti kita akan merujuk kepada suatu bangunan yang berada, yaitu bait suci, ataupun gereja, ataupun bangunan ibadat. Apakah benar bahwa gereja Tuhan, atau bait suci, atau bangunan ibadat ini adalah tempat kediaman yang maha tinggi? Apakah benar bahwa gereja Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan berada dan di mana satu-satunya berkat dan perlindungan Tuhan akan ada? Tidak ragu-ragu bahwa kita telah banyak mendengar dan juga pernah menyaksikan dengan mata diri sendiri berbagai mujizat daripada Tuhan dan berbagai kesaksian saudara-saudari yang pernah berlaku di dalam gereja kita. Akan tetapi, apakah kuasa Tuhan hanya terbatas di dalam gereja? Apakah kesertaan Tuhan hanya terbatas di dalam bangunan ibadat ini sahaja? Tidak sama sekali. Kita ada seiman yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam Daud. Kita ada seiman yang dilindungi Tuhan di atas jalan raya. Kita ada mujizat terjadi di atas gunung. Keajaiban Tuhan wujud di dalam hutan. Penyembuhan Tuhan di dalam hospital. Pasti juga banyak yang telah mengalami kasih karunia Tuhan di dalam rumah masing-masing. Apakah kuasa Tuhan benar-benar hanya terbatas di dalam bangunan ibadat yang kita dirikan hari ini? Jika kita memerhatikan dengan cermat, Mari kita baca ayat 9. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Adakah pemazmur di sini hendak memperkenalkan kepada kita semua suatu bangunan fisikal atau tempat atau yang ada perlindungan Tuhan? Tentu tidak. Jelas ini berkata, Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Siapa? Tuhan. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Ini bukan dibicarakan tentang bangunan atau suatu tempat, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Haruslah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan juga kubu pertahanan kita. Di mana jua kita berada, atas gunung yang tinggi ataupun lautan yang dalam. Jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjadi perlindungan kita. Di sebaliknya, jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan, bahkan jika berada di dalam bait suci Tuhan, bangunan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, tidak sama sekali dapat melihat keselamatan Tuhan. Sila letakkan beranda penanda buku di Mazmur ini. Dan mari kita merujuk kepada Injil Yohanes. Mari kita rujuk Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 36 dan 37. Injil Yohanes pasal 12 ayat 36 dan 37. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Apa gunanya melakukan begitu banyak mukjizat? Jika kita tidak percaya pada Tuhan, tentu kita tidak akan dapat melihat keselamatan Tuhan. Kalau tidak, rakan-rakan yang kita jemput datang ke bangunan ibadah ini, baik suci Tuhan ataupun gereja kita hari ini, pasti semuanya akan percaya Yesus Kristus dan semua akan dibaptis kelak. Karena tidak kira mereka percaya atau tidak, mereka tetap dapat melihat karunia Tuhan. Sebab hanya bangunan atau tempat di sini yang satu-satunya ada keselamatan Tuhan. Apakah konsep kita yang salah ini telah membataskan kuasa Tuhan? Kedua, semua janji di Mazmur ini ada syarat-syaratnya. Janji-janji itu tidak berlaku untuk semua orang atau sesiapa sahaja. Di awal Mazmur ini, sudah diajarkan bahwa kebaikan Tuhan di sini hanya ditujukan kepada mereka. Siapakah mereka ini? Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dari dalam ayat pertama. Bukan sekadar duduk, tetapi memang tinggal di sana. Dengan kata lain, orang yang berdiam dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang tidak meninggalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan mereka. Jadi, sekali lagi, janji ini hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Apakah artinya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganku? Pada bahagian kedua Mazmur ini, yaitu dari ayat 14 hingga 16, telah memberitahu kepada kita jawapan yang benar dan mutlak. Kenapa jawapan itu pasti benar dan mutlak? Karena bahagian ini jelas diperkatakan oleh Tuhan diri sendiri. Mereka yang menjadikan maha tinggi tempat tinggal mereka adalah mereka yang hatinya melekat kepada Tuhan dalam ayat 14. Apakah artinya hati melekat kepada Tuhan? Dalam bahasa asal, terjemahan ini bisa bererti mengasihi, di mana seseorang tertarik dengan seseorang yang lain. Di sini, Tuhan memberitahu bahwa Dia akan meluputkan atau lain kata, menyelamatkan seseorang yang menaruh kasihnya kepada Tuhan. Jika kita mampu memberikan semua kasih kita kepada Yesus, Dia akan menyelamatkan kita. Bagi kita untuk mengasihi Dia bukanlah satu tugas yang mudah. Apatah lagi untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan jiwa. Meskipun kita adalah Kristen, jikalau kita sering malas menyembah Tuhan, jikalau kita sering memberikan banyak alasan untuk tidak berdoa, jikalau kita sering menolak tugas asas kita sebagai seorang Kristen, dan kita bahkan tidak suka pergi ke gereja dan bersekutu dengan saudara dan saudari yang lain, apakah perbezaan kita ini yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak? Apakah lagi perbezaan tinggal di dalam Tuhan dengan yang tidak? Kalau langsung tiada perbezaan, apakah gunanya Tuhan memilih kita menjadi anak-Nya? Ya, betul. Tuhan memang menyayangi kita. Dia memilih kita kerana Dia mengasihi kita. Tetapi, lihatlah kita diri sendiri yang tidak berapa mengasihi Tuhan, tetapi sebaliknya ingin Tuhan selalu melindungi dan menyelamatkan kita. Apakah ini yang seharusnya? Ketiga, apakah artinya menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindunganku? Mereka yang menjadikan Tuhan tempat pelindungan mereka adalah mereka yang mengenal nama Tuhan. Dalam ayat 14, kata kerja mengenal di sini tentu saja bukan sekadar tahu, tetapi benar-benar rapat dan mendalam. Istilah nama di sini pun bukan sekadar sebutan atau panggilan. Nama berbicara tentang pribadi, berbicara tentang sifat ilahi. Dengan kata lain, mengenal nama Tuhan bererti mengenal secara mendalam tentang sifat-sifat ilahi Tuhan kita. Jika kita benar-benar tahu mengenai Tuhan kita, kita tidak akan membuat Dia sedih, kita tidak akan membuat Dia marah, dan kita pastinya tidak akan menyebabkan nama mulia-Nya menjadi malu kerana kita mengenal Dia dengan mendalam. Mari kita merujuk 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat keempat. Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita kata kita mengenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintah-Nya, kita adalah pendusta dan kita tidak ada kebenaran di dalam kita. Apakah kita masih berdiam di dalam Tuhan jikalau tiada kebenaran di dalam kita? Yang keempat, apakah artinya menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindunganku? Mereka yang menjadikan Tuhan tempat pelindungan mereka adalah mereka yang berseru kepada Tuhan. Pada Mazmur 91 ayat 15. 91 ayat 15. Bila ia berseru kepada aku, aku akan menjawab. Berseru di sini bererti menyandar diri pada Tuhan melalui doa. Doa ini dilahirkan kerana kita menyedari dan mengakui kelemahan dan keterbatasan diri sendiri. Kita tidak berupaya, maka kita memerlukan Tuhan menjadi kekuatan dan perisai kita. Di samping itu, doa ini juga muncul kerana iman keyakinan terhadap Tuhan. Mengapa kita berseru kepada Tuhan jika kita tidak mempunyai keyakinan kepada-Nya? Kenapa kita mahu berdiam di tempat pelindungan Tuhan jika kita tidak mempercayai kuasa-Nya? Kenapa kita berdoa jika kita percaya bahwa kita lebih mampu daripada Tuhan? Hanya mereka yang rendah diri dan melihat ketidakupayaan sendiri akan dapat melihat keajaiban Tuhan melalui doa. Yang terakhir, apakah artinya menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindunganku? Mereka yang menjadikan Tuhan tempat pelindungan mereka adalah mereka yang mempunyai iman yang teguh terhadap Tuhan. Pada masa yang sama memiliki kesabaran yang besar untuk menunggu segala pengaturan daripada Tuhan. Ayat 15 hingga 16. Untuk kita dapat menerima janji Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat. Dengan iman ini dalam diri kita, kita mempunyai harapan yang dapat mendukung kita dalam menunggu dengan kesabaran terhadap kehendak Tuhan yang lebih baik untuk digenapi di dalam kehidupan kita. Dengan mengatakan demikian, kita tidak hanya terikat untuk kehidupan yang baik, tetapi juga kita akan bertemu dengan semua jenis kesukaran. Mengapa begini? Mengapa ada kesukaran yang hadir di dalam seorang yang sungguh-sungguh beriman? Mengapakah masih ada kesesakan yang muncul setelah kita mengasihi Tuhan, setelah kita mengenal nama Tuhan dan sering berseru kepada Tuhan? Mengapa? Apakah yang masih ada kekurangan? Ya, saudara-saudari, iman yang kukuh ini mesti tidak boleh dikurangkan. Sememangnya janji-janji di Mazmur 91 ini berlaku secara umum. Walau bagaimanapun, kita mesti membezakan kesesakan yang dialami di antara orang fasik dan orang benar. Ketika malapetaka terjadi, itu berfungsi sebagai pembalasan terhadap orang fasik. Di sebaliknya, ini adalah rencana Tuhan yang lebih baik bagi kita untuk menjadi alat yang jauh lebih mulia untuk kegunaan bagi-Nya. Pengalaman kedua-dua golongan mungkin serupa, tetapi kesudahannya sama sekali berbeza. Kesimpulan orang fasik adalah penderitaan, kesengsaraan, dan akhirnya kebinasaan di neraka. Tetapi untuk orang benar, mereka akan diberi ganjaran kemuliaan, panjang umur, dan keselamatan Tuhan. Kita dapat baca ini di dalam ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepada aku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan aku kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oleh kerana itu, jangan heran melihat orang benar mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Seorang yang beriman juga boleh terkena dengan wabah atau bencana, tidak kira sama ada orang tersebut berada di bangunan ibadat ataupun bait suci atau tidak. Kita yakin Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik bagi orang tersebut. Yang paling penting adalah Tuhan akan menyertai kita ketika kita berada dalam kesesakan. Bukankah ini yang paling membuat kita terhibur? Orang fasik tidak disertai Tuhan ketika kesesakan. Terlebih lagi wajah Tuhan akan berpaling daripada mereka. Inilah perbezaan yang ketara. Selagi kita mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan pada masa-masa yang sukar ini, dan kita menaruh semua keyakinan kita terhadap rencana Tuhan yang lebih baik. Dengan harapan ini, sambil menunggu rencana agung Tuhan dapat dilaksanakan pada suatu hari nanti. Semua ini boleh dicapai jika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan kita. Tuhan ialah tempat pelindunganku. Naikkan pujian 161. Nyanyi kidung 161. 161. Di bawah naungan Tuhan.
Tinggi di naungan yang maha kuasa, Allah yang ku percayai, perlindungan dan ku buku. Lepaskan ku dari jerat, bebaskan ku dari sempat, sayangnya melindungiku, kasih setianya perisaiku. Takut gelap malam, ku takut marah ayam, walau banyak orang lebah, namun takkah menimpaku.
Dalam doa terakhir kita, kita akan berdoa untuk iman diri sendiri. Supaya benar, supaya kuat di dalam Yesus Kristus. Berdoalah juga untuk seiman yang lemah dan yang sakit. Semoga Tuhan menyertai mereka. Mari kita sama-sama bersujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
Hosanna pada Jesus, sanda pada Jesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Hosanna pada Jesus, sanda pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Amin.
Kebaktian kita sampai di sini. Shalom.